У сваёй малітве за памерлага Чарлі Гарда яго бацькоў запэўніў святы отец праз аккаунт у сацыяльнай сетцы Twitter. Даручаю айцу маленькага Чарлі і малюся за яго бацькоў і людзей, якія любілі яго. Так гучыць папскі твіт. Смяротна хворы 11-месячны брытанскі хлопчык памёр учора ў лондонскім хоспісе, куды быў пераведзены па рашэнні суда, які не задаволіў патрабаванне яго бацькоў дазволіць памерці іх сыну дома. Дзіця пакутавала ад рэдкага генетычнага захворвання мітахандрыяльнага знясілення ДНК. У красавіку суд задаволіў просьбу клінікі Грейт Орманд Стрыт адключыць хлопчыка ад прыбораў жыццезабеспячэння. Гэта рашэнне было падтрымана вышэйшай судовай інстанцыі Вялікабрытаніі, Верхоўным судом, а таксама Еўрапейскім судом па правах чалавека. Бацькі Чарлі не пагадзіліся з судовымі вердыктамі і працягвалі змагацца за жыццё свайго дзіцяці, нягледзячы на тое, што страцілі ўсе магчымасці для апеляцыі. Рэзкі паварот у гэтай гісторыі адбыўся пасля таго, як папа Францішак выказаў салідарнасць з бацькамі хлопчыка. Дзіця на лячэнне пагадзіліся Ватыканская дзіцячая бальніца Бамбіну Джазу і Прэсвітарыянская бальніца Нью-Йорка. Свае паслугі па лячэнні дзіцяці прапанавалі таксама спецыялісты з Італіі і Іспаніі. Тым не менш, крысы Коні Гард, бацькі хлопчыка, вырашылі спыніць барацьбу пасля некалькіх месяцаў супрацьстаяння вышэйшым судовым інстанцыям Вялікабрытаніі і Еўропы. За гэты час працэс мускульнай атрафіі маленькага Чарлі зайшоў вельмі далёка, прызналі яго бацькі і выказалі перакананне, што хлопчык мог бы жыць нармальным жыццём, калі б адразу атрымаў неабходнае лячэнне.